ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ማሕበራዊ ዴሞክራሳውን ሰብኣውን መሰላት ኣብ ትግራይ ኣብዝ ሓመቐ ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢሉ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓዶም ገብረስላሴ መሳርሕትና በትረ ስልጣን ኣብ መቐለ ብኣካል ዘዘራረቦ ኣቶ ዓንዶም ቅልውላ ወልቃይት ናይ ኢህወደግ ግዕዝይ ምምሕዳር ዝፈጠሮ ቅልውላዊ እዩ እውን ይብሎ። ኣብ ዘረባና ኣቶ ዓንዶም ነዚ ቃለ ምልስ ዝሃበና ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅድሚ ምትግባሩ እዩ። በትረ ንኣቶ ዓንዶም ዘቕረበሉ ቀዳማይ ሕቶ ሓፈሻዊ ኩነታት ትግራይ ብከመይ ትገልጾ ዝብል እዩ። ኣቶ ዓንዶም ይቕፅል።
ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ዝርከብ ብዙ ኣንጻር ምስ ክልል ኣምሓራ ተኣሳሰረ ልዕሊ 6,000 ተጋሩ ተፈናቂሎም መፂኦም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊኡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሕያል ድርቂ ነይሩ። ምስ ድርቂ ዝተኣሳሰረ ዓብዪ ኢኮኖምያዊ ቅልውላዊ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሕማም ኮሌራ ብዝፈጠሮ ዓብዪ ናይ ጥዕና ፀገም ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ንሓለፍሉ ንርከብሉ ኩነታት እዩ። ስለዚ ድምር ቢልካ ትርአ ተሎ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፍአ ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርከበሉ እዋን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና።
ክትቀሱ ዝኽእሉ ኣውንታታት ከዓ ኣለው ዶ?
እቲ ኩነታት እዚ ዝበሃል ኣውንታዊ ምንቅስቃስ ዝረአየሉ ኣይኮነን። ኣውንታዊ ኩነታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሎ ክበሃል ኣፀጋሚ እዩ።
ስለዚ ብማሕበራዊ ይኹን ብቁጠባዊ ይኹን ብካልኦት ዘፈራት ህንፀት ክትቀሱ ዝኽእሉ ኣውንታታት ኣብ ትግራይ የለውን እዮም ዝብሉኒ ዘለዉ
ክሳብ ሕዚ ከምቲ ዝገልፅ ቃልካ ዘለኹ እዩ። እቲ ዝረአ ዘሎ ናይቶም ውሕዳት ሰበስልጣን ህወሓት ምስኦም መሻርክቲ ዝኾኑ ነጋዴታት ብቤተሰብ ዝተኣሳሰረ ኢኮኖምያዊ ዕብት ኣሎ ዘይክሓድ እዩ። መቐለ ተወሲድካ ንኣብነት ብዙሓት ፎቓት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እዞም ፎቓት ግን ብቁፅሪ ካብ 10-15 ዘይበልፅ ሰባት እዮም ዝቆፃፀርዎም ኣለዉ። ንኣብነት መንገድታት ተወሰድ ትኽእል ኢኻ። እቶም መንገድታት እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ተይተፈፀሙ እዮም ብዙሕ ዓመታት ዝቆፅሉ ኣሎ። ሙስና ኣሎ በጀት ተበጂቱ ዝስርሐለሉ ፕሮጀክትታት እውን ሓደ ብእዋኑ ኣይስርሐለለዉ። ካልኣይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ምብኻን ኣሎ። ሳልሳይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ፅሬት ጉድለት ኣሎ።
ኣብዚ ክልል ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ዴሞክራሲያዊን ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ብዓይንኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ትብሉ?
ከም ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝበፅሕ ዓፈናታት፣ ክሻብ ሂወት ምጥፋእ፣ ምቕታል፣ ማእሰርቲ፣ ምንግልታዕ፣ ማሕበራዊ ተፅዕኖ፣ ክሻብ ኣብ ሓደ ርኣቲኻ ምብትታን ዝበፅሑ ዓበይቲ ዝኾኑ ፅዕንቶታት ይበፅሑ እዮም። ከም ህዝቢ እውን ፍትሒ ስኢኑ ናንፀርፀረ ናበኸ ፍታሕ ዝሰዓነሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ኢሉ ኸይድ ኣሎ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እታ ቤት ፅሕፈትኩም ውን ንሪአ ኣለኹ ንእሽተይ ናይ ክራይ ገዛ እያ ትመስል። እተን ናይ ውሽጢ ኣቑሑትኩም እውን ተወሰና እየን። ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት እውን ኣይመስልን። ኣብዚ እዋን እዚ ዘለኩም ቁመና ግን ነዚ የጋጥመሎ ትብልዎ ዘለኹም ብድሆታት ንምምካት ኣብ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይትረኣዩን ዘለኹም እሞ ከም ፓርቲ ነቲ ተገፊዑ እዩ ወይ ከዓ ይብደል ኣሎ ትብልዎ ህዝቢ እንድሕር ዳ ክትሰርሕሉ ኮይንኩም ንባዕልካትኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል ሕቶ ምብጋስ ኣገዳሲ እዩ እሞ ከም ፓርቲ ተቃዋሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
ዓረና እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ዝተመስረተ ውድብ እዩ። እስትራቴጂኡ ፖሊሲኡ ሰላማዊ እዩ። ብሕገ መንግስቲ ተቐቢሉ ልመፀ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ካብ መንግስቲ ክረኽቦም ዝግባእ መሰላት ኣለዉ። ንኣብነት ቤት ፅሕፈት ናይ ምርካብ መሰል ኣለና። ኣብ ዝኸድናዮ ከባብታት ከም ሓደ ቤት ፅሕፈት ክንረክብ መሰል ኣለና። ይኹን እምበር እዚ ኣይፍቀደልናን። ኣብ ልዕሊኡ ተኻረናዮ ገዛውቲ እውን እናእቶ የፈራርሑልና ግብሬ ውዝሐሎም ኣውፅዎም ይበሃሉ። ኣብ ዓበይት ተፅዕኖታት ኢና ዘለና። እዚ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቤት ፅሕፈትና ምስ ናይ ገዛእ ፓርቲ ትሪኦ ተለካ ልነፃፀር ኣይኮነን። እዚ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ዓብዪ ድጋፍ ስለዘሎ እዩ እቲ ድርጅት እግሪ ተኩሉ ጠጠው ኢሉ ክኸድ ዝገበሮ። ህወሓት 4 ግዜ እውን ሞኪርና እዩ ከፍርሰና። ኣብ መንጎና እተወ ናይ ባዕሉ ሰባት እናወደበ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እናወሰደ ክሻብ ምእዋጅ ወፂሑ እዩ። ስለዚ ትውለል ኣለካ ዓረና ብዙሓት ኣብያተ ፅሕፈት ኣለዎ።
ክንደይ ኣብያተ ፅሕፈት ኣበይ ኣለዉ?
ማጨው ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣለና። ዓብዪ ዓዲ ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣለና። ውቕሮ ነርና ብኣእጊዶምና ኣለዉ። ኣፍሪሶም ናቶም ተካሬትና ውዕል ኣፍሪሶም ኣፈራርሖም ኣኸልኪሎምና ኣለዉ። ዓዲግራት እውን ኣለና፣ ኣክሱም ኣለና፣ ሽረ 3 ቤት ፅሕፈታት እውን ኣብ ሕሞር ኣለና።
እሞ እቶም ኣባላትኩም ኣብዞም ቤት ፅሕፈታት ዘለዉ ብናፃ ይከብዶ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ይራኸቡ ዶ እዩ?
ቤት ፅሕፈት ንክልኽሉና ዋና مخنياتهم أول مسز بهين الرخابي طفل على زعنتها تحضر يوم جن ولا أنا تعسرنا ولا أنا نتقفعنا مستو أولنا نكولنا أولاتنا لا أولاتنا نكولنا
رحتو عندهم أب قداي بارتهم أرنا تقرأي مالتيو طفل على يو نقراتوني سمعوا يوم زي اللقنة على لخوز بالبارتي ولهم بحلفين أبنت أبوهم بركم مع تبرانو ناوارحي مالك من الواتون العلامات كاب ميديا تفيو كاب أخيباتاتكم ونيلن بكم مكتل أبوهم بريز مراح سلزي تو بارت كم بارت كواس هيوتي ولون إلوم يحاميهم ويكع بزعبهم يزارب وكالو توقناتهم مو أبي لو بومبركم نتايت قبر لهم
هو حد كل جزي عرنا يلنا دخيم يوميت يو فريسي يوم سوالة يو تتمنيت يوزي نعي عرنا هلونا مرجع خلتش حين شو عتني مرعي كالي تهلا هالواتو كاب ما نمن لعلي جزء أبارتي فلتو كسر دلون مرجع برد خيرون شكل مقاري خاليو نعي يا بومبركم زويل ياو ناتعنا قد أيو حكيم عرفتي هو مرلا بقولت أساس رأيو أبومبر يلنا ما لتون البارتي اللي مالت يخونه
قصع معزي وبومبر زيبل وبارتي مقتل بومبر نادم راح خط
وقوة كنا كايدنا افتقوا عيون من دحر من حياش لي ترأي قصتها خلي خليو
معزي تقوة كايد
اوزو خلطور حسل استور حزي كايديو لنات المحيدنا نينا
رايم بار نبكالي هقراون كللاون قداي كنسا قربو ابزي زحارفو اوارح ابسامين معرابي تقراي مسوال كايت مسكل الامحران سلعلو مسحابات علو هيو تسوون تفيو كما يتخطاتي لكم وو عمان تاي كونتاتي زولو بعيني عرنا تقراي
بزعبا والكأسل اللي خونتات ناي إهادك قعزي من محدار الفوتر ايو تساقم سنة من محدار يلن فتح يلن لمعات يلن حطو هزيو كسمعي خالا هو حات إهادك لازيد حورة تسب عوي مرارة اللو مزيد أساسيرو تلعى لحطو له زي حطو زي نحنا هم بارتي هم طم ملا إتيبيا للو ناي قزاء بارتي دخمات لفوت أرو إيو وزي كفتح لخيل يعو ناي سرعة لوت أتمزقت له إيو إيو
انتهي مالتي ناي سرعة لوتي مزقباري فتح زمت خبلو خلو
ملا إتيبيا عوي نعبتات له ناي سرعة لوت إلي اللي يلو لهزو للدامز من قصة فتر له فتح لهم منجستي كله الله حتى لما عاتل من لس منجستي كله الله سيناي محدار كعسل لخيل منجستي كله الله أيو إهادك زي عمر عسران حمش سنة عمتات موكيرو أتساخو علم سلازي بزو حتى هزي كمل لس لخيل حيلي بدلية تزوي لا سلطان كمات الله أيو
بس فيو إي قال ملس زكايد وكونريل دمكا حتى من النت زبحال بومبر ومسانا قال ملس غيرهم نيرهم حتى من النت كم زنبرا كاب ورداديو كاب كل الديو كاب بيت مغرفة درشينون ملسا قبري زي مركاوامن ناقرة دخم زخدن نابكي جتهم كام زمرحان قالي تعملنا نيرو ممو عرنا بميك فتحلو إزو
عرنا من نيوم إتيوبياوي ناي من النتحطة تريعيلو وتحقا من قسر فقر الله تحرة السب بريفرندم بعرسة والسانة كسن كخير الله تلازي تحرة السب يكحتة القبع هزو القايت أو زو قداي دمس إهيو ويكوسن قبو
اتو عندهم هودك لو تخم صيخلن ززالق يكونن يبلو لومو وكابزم تقام تزي امس تزلو دخم هودك حشنا زولو سبات سلا زغاتو يمو دم بتقاومو منغستاوي سلطان حيزو نعدي كم حدر ابزولو لقمنا قالو ايو كابزل تبغيسم ديوم يا اخلو يبقع زولو زلو
بترغغامي يبحاليو دخم ايهادك يغزا لبل እዚ በመሰረቱ ካውና ኢሃደግን ለኢሃደግ ደገፍትን ልብገስ ሐሳቢው በመሰረቱ ግን ተቋም ድኹምዩ ማል ለገዛ አፓርቲ ባህር ላይ መፍላጥ መስለኒ መድረክ ተሪኻዮ በኃይለ ሰው ይሁን በወዳደባ ይሁን ብናይ ሀገር ደረጃ ተሪኻዮ ጠንካራ ፓርቲዩ ሀገር ከመረህ ለኸል ውዱዩ ክንብል ለኸልና ስለዚህ ናይቶም ፓርታት ድኽመት ይሁን ጠንጃ ሐዚ ብትነካ ተጠንክርኻውን በአዋጅ ለፍረስለሎ ስለዚህ ቱናይ ተቋም ፓርታት ድኹማት ይም ልብል لواصعي مثلاً بعقم حيل سوي يخون بودا دوا يخون بهزبا ونت درجة يخون بدرجة ناي ثمرتي بقعتون أتوقع من الله حيلي أو يحيلي
أتو عندهم جبروس الله سه كبرت حبلي
أنا وين التوحى أن عدل بتعمير مسكن
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም ዝዘኻኸር ኣለና ምስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣቶ ገብሪ ሚካኤል መለስ እውን ቃለ ምልልስ ኣካየድና ኣለና ከገለ ካብቲ ቃለ ምልልስ
ህዝቢ ብግልፂ ምዝራ ካብ ዝጀምር ነዊሕ ፀኒሕን ድዩ ሓደ ትንቀፍሉ ሓደ ሰብ ብቕዓት ጎዲልዎ ወይ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ስልጣኑ ክርክብ ከሎ ኣብ ክንዲ ተቐፂዑ ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝእሰር ወይ ከዓ ዝቕፃዕ ናብ ካሊእ ዞባ ኢኹም ሸምኩም ትሰድዎ ኣይንመርፅን እንተበለ ህዝቢ ኣገዲድኩም ናብ ምርጫ ተቕርብዎ እንደገና በዓል ስልጣን ኮይኑ ይመፀና እዚ ውድብ እዚ ክሰምዐና ኣይከኣለን እዚ መንግስቲ እዚ ክሰምዐና ኣይከኣለን ዝብል እዩ እሞ ናይ ህዝቢ ስምዕታን መረረትን ምስ ንስም ዝበልዎን ፈፂሙ ዘይቃረብ እኳ ዳስ ዝጋራጨ እዩ ርእቶ ዶ ክቡኑይ
ሓደ ሰብ ዝኾነ ጉለት ተረኪቡሉ ወይ ናይ ብቕዓት ሽግር ሃልይዎ እንድሕር ተነቒፉ ጥቕሊልካ እንደገና ኣብቲ ልዕሊ ድኽነት ድኽነት ኣይትውስኸሉ ነታ ዘላቱ ዓቕሚ ሒዙ ወይ ተኣሪሙ ተስተኻኺሉ ኣበይኑ ቦታ ተሰርሐ ይሐይሽ ተኺሉ ክሸጋሸግ ይፍተን እዩ ግን እቲ ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ዓብዪ ነገር ድማ ካብቲ ዝነበረሉ ቦታ ዝሓሸ ዝቋማጠዐሉ ቦታ ኢ ከም ትምድዎ ዘለኹም ዝብል ነቐፌታ ግን ቅቡል ኮይኑስ ናይ መስተኻኸሊ ስጉምትታት እውን ይውሰደሉሎ እዩ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እቲ ዝበልካዮ ምስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝግብኦ መሪሕነትስ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ብምትራፍ ወይም ገለመለ ዝግለፅ ግን ይብልና ሓደ እቲ ህዝቢ ይለቀና ሎሚ ግዜኡ ከቢድ እዩ ዝኾነ በዓል ስልጣን ምስኡ ስለ ዝተለማመፀ ወይ ገለመለ ጭቡጥ መረዳእታ ተረኪብዎ እናሃለዎስ ብሕጊ ከይሕተት ብዲስፕሊን ከይሕተት ዝገብረሉ ባይታ የለን ሕዚ እቲ መሬት ረመፅ እዩ በዚ ዝወራዘ በዓል ስልጣን ይብለን ከምኡ ዝገብር ተኮይኑ ያው ይረክባ ማለት እዩ ንዕ እውን ይግምገብ ይንቀፍ በቲ ዝፈጠሮ ኣድልዎ ወይ ገለመለ ድማ ልክዑ ክረክብ ይግበር ማለት እዩ
ምስ ኣቶ ገብሪ ሚካኤል መለስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ክነቕርቦ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ